Vejret i dag bliver skyet og diset, og især de nordlige og østlige egne kommer der også regn af og til, og så får vi mellem 12 og 15 grader. Godmorgen.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Til højhed og blæst, vil jorden at blive, den tjener os bedst.
Ja, velkommen til Cordua og Steno i denne forproducerede højskoleradio, som nogen kalder det. Men mit navn er Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua.
Vi skal koncentrere os om en af de helt store giganter også i dansk politik. Men når man siger navnet Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, så er det jo salmedigteren og højskolemanden, de fleste tænker på. Men han var meget mere end det, og det er politikeren Grundtvig, vi skal koncentrere os om.
Det vi hørte her, det var langt højere bjerge, så hvide på jord, første vers af Grundtvig, og det skal vi tale meget mere om lige om lidt med professor Uwe Korsgaard fra Aarhus Universitet. Men først skal vi lige høre, præsentere Grundtvig for lytterne, og det gør vores researcher Josefine Bol Rasmussen her.
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig fødes i 1783 i Udby på Sydsjælland. Han var en dansk præst, digter og politisk skikkelse. Hans tanker om folkelighed, samfundsliv og dannelse har fået afgørende betydning for politisk kultur, folkeoplysning og kirkeliv. I folkemunde er Grundtvig måske mest kendt for sin idé om skolen for livet, men Grundtvig var også politisk aktiv og sad i Folketinget to omgange og senere i Landstinget. Hans politiske idéer om ytringsfrihed, religionsfrihed og retten til at sige fra over for magten har på mange måder været afgørende for det danske demokrati og politiske liv. Han var ikke medlem af noget politisk parti, men var liberalt orienteret, og han var blandt de få mænd, der var positivt indstillet over for den spirende kvinderetsbevægelse. Egentlig var Grundtvig i begyndelsen kritisk over for overgangen fra enevælde til folkestyre, men endte med at tilslutte sig styreformen. Da Grundtvig døde i 1872, 88 år gammel, var han allerede blevet næsten mytisk figur. Og han er da også i nyere tid blevet refereret til af meningsdannere som Svend Auken, Søren Krarup og Margrethe Vestager.
Velkommen til,
Uwe Korsgaard.
Tak for det.
De fleste danskere kender jo Grundtvig som sagt som salmedigter, og i folkehøjskolen rundt omkring i Danmark dyrker ham jo som et ikon. Men nu skal vi jo koncentrere os om ham som politiker og politisk tænker. Og her for relativt nylig så har du udgivet en lille bog om Grundtvig, udkommet på juristernes og økonomernes forlag i en serie, der hedder Statskundskabens Klassiker. Og det vil sige, emnet er Grundtvig set i sådan et statskundskabsperspektiv. Hvad er det for nogle politiske idéer hos Grundtvig, som er så enestående, at du har følt dig kaldet til at udgive en bog om dem?
Det er, at Grundtvig han er overset som politisk tænker. Altså, som du selv nævner, han er kendt som salmedigter og som højskolemand og som teolog og præst og så videre. Men det er meget få, der er beskæftiget sig med ham som politisk tænker. Og det er ærgerligt, fordi gennem ham kan vi få en indsigt i de dynamikker, som er så stærke og afgørende for hele danmarkshistorien i 1800-tallet.
Hvad er det for nogle dynamikker, du tænker på her?
Ja, altså hvis vi skal bare bruge et enkelt begreb først, så er det nationsbygning, altså nation building, som englænderne og amerikanerne taler om. Altså Grundtvig blev en førende figur i hele den der nationsbygningsproces, som fandt sted. Og der skal vi så lige prøve at rise op først. Hvad var det, man kom fra, og hvad var det, man kom til? Grundtvig er født ind i en helt anden samfundsform, end den han døde i. Han er født under enevælden, dør i et demokrati, begyndende demokrati. Han er født ind i det, vi kalder helstaten, og dør i det, vi kalder nationalstaten. Og han er født ind i et standssamfund, og dør i det, som han selv kalder et folkeligt samfund.
Og det der, en af de ting, som mange vender tilbage til omkring Grundtvig, det er det, han blev ikke demokrat sådan fra day one.
Nej, det gjorde han ikke. Det tog sin tid.
Men han blev demokrat?
Han blev demokrat. Og han, til sidst i hans karriere, det vender vi sikkert tilbage til, der står han op og forsvarer den grundlov, som blev indført i 1849, forsvarer den med næb og klør mod dem, der vil indskrænke den i forhold til de rettigheder, som er blevet indført der.
Men nu taler du om nation building og nationsopbygning.
Yeah.
Og Danmark omkring år 1800-tallet, hvor han er en ung mand, og han er teolog i København, det er i starten af det 19. århundrede.
Yeah.
Der er tankerne om demokrati jo ikke lige frem på fremmarsch. Det er jo lige før Napoleon. Napoleon er på sit højeste, og der har jo ligesom været en modreaktion fra den franske revolution i 1789,
ja,
som for mange samtidig var jo en tragedie først og fremmest.
Ja, og det spiller også en stor rolle for Grundtvig. Altså, hvordan undgå, at det ender i et terrorregime, som den franske revolution gør. Det er noget, som spiller en enorm rolle. Og det er faktisk der, hans folkeoplysningstanke kommer ind. Fordi uden oplysning, folkeoplysning, kan man ikke have et funktionsdygtigt folkestyre. Så for ham, der bliver folkeoplysning, altså en forudsætning for folkestyre. Og det er i høj grad erfaringerne fra den franske revolution, der spiller ind der. Hvordan undgå, at det ender på samme måde, som det gjorde.
Her skal vi måske introducere et nyt begreb, som måske ikke alle danskere kender til, nemlig almuen.
Yeah.
Altså på det her tidspunkt, der har man ikke et folk, men man har en almue. Beskriv begreberne for os.
Ja, yeah. Altså han, som jeg nævnte, så bliver han jo født i et standssamfund. Det glemmer vi tit, at frem til demokratiet, der levede vi i et standssamfund, helt tilbage fra middelalderen. 4 stander. Aristokratiet som første stand, gejstligheden som anden stand, borgerskabet som tredje stand, og så bønderne, folket, almuen, hoven, pøbelen som fjerde stand, kan man sige.
Og det var måske en 95% af befolkningen?
Ja, det var det. Så man brugte jo ordet folk, men folk var jo en undersåtskategori. Altså, det var den laveste stand. Men så kommer så den tanke, at nu er det ikke længere kongen eller fyrsten, der skal have magten og være suveræn. Nu er det folket. Det betyder så, at det der gamle undersåtsbegreb folk, det skulle nu løftes op til at blive suverænitetsbegreb, fordi det skulle være bærer af både nationen og demokratiet. Og det er så også her, folkeoplysningen kommer ind, som den oplysningsinstans, der skal ændre på almuens bevidsthed og identitet, og gør, at de begynder at se sig selv som noget andet end almuer, og som noget andet end samfundets laveste.
Så almuen skulle kvalificeres til folk via folkeoplysning?
Simpelthen. Og i folkehøjskolen, der bliver det jo også et slagord igennem årtier, fra almuer til folk. Det glemmer man tit.
Og her har vi jo så en af de der grundpiller i dansk historie og tradition, netop at folket skal oplyses. Altså det er jo det, man måske ligesom har glemt, når man går i krig i Irak, og så siger, at vi indfører demokrati ved, at først så afsætter vi diktatoren, og så deler vi lige en lille brochure ud om Grundtvig, og så er vi klar til demokrati. Mm. Det er jo en proces, der er gået over enormt mange år.
Det er det nemlig. Og når du nævner Irak og andre lande i Mellemøsten og andre steder i verden, så viser det sig jo, hvor svært det er at få etableret et folk, der kan bære demokrati.
Men det har vi jo så i Danmark, og det er jo meget det, vi tilskriver Grundtvig æren for, ikke?
Ja, men man skal dog huske, at vi også fik vores krig. Godt nok lærte jeg i skolen, at vi fik demokrati på en meget fredelig og civiliseret måde.
I 1848.
Ja, men det er jo en sandhed med meget store modifikationer. fordi vi fik jo faktisk en borgerkrig.
Treårskrigen
fra 48 til 51.
Ja, det er jo der, hvor...
Andre vil jo sige, der var et oprør.
Vi plejer at kalde det her i programmet for en borgerkrig, der endte uafgjort.
Ja, det er heller ikke forkert.
Fordi, og det udløser sig 1864, ja. Hvor vi så får det mindste Danmark, vi nogensinde har kendt.
Ja, lad os lige måske rise op. Hvordan så det Danmark ud, som Grundtvig blev født ind i? Hele staten. Vi kan sige, at det bestod af tre store klumper, tre mindre klumper, og så nogle små ting rundt omkring i verden. De tre store, det var kongeriget. Der gik til Kongeåen, det er derfor, det hedder Kongeåen. Og så hertugdømmerne, Slesvig og Holsten, og indtil 1814 også Norge. Så de mindre klumper er befolkningsmæssigt i hvert fald Færøerne, og Island og Grønland. Og så havde vi nogle mindre kolonier, de dansk-vestindiske øer, Trankebar og Christiansborg.
Kan vi også nævne Lauenburg?
Lauenburg, ja. Ja, men det var...
Det kommer faktisk først til 1814 med det her snak.
Det var en helstat. Og hvad var det, der holdt den her helstat sammen? Altså, der blev talt mange sprog. Der var sådan set mange kulturer, mange nationaliteter. På hvilken måde fik man homogeniseret, den her stat, sådan det kunne fungere? Der er to ting. Nemlig det, man kalder kronen og alteret. Altså kongen og kirken. Fælles religion var simpelthen helt, helt afgørende. Og man bankede fælles religion ind i knoppen på den opvoksende generation.
Og det var den evangeliske lutherske statsreligion.
Nemlig, og det var gennem katekismusundervisning.
Luthersk katekismus.
Luthersk katekismus. Den skulle alle lære, fra kongesøn til skræddersøn.
For de lytter, som måske er lidt kirkefremmede, som ikke har luthersk katekismus helt inden, hvad går den ud på sådan?
Jamen det er jo altså...
Udover fadervor.
Fadervor og trosbekendelsen og de 10 bud, og det er sådan de centrale elementer.
Og hvis man ikke kan det, hvad så?
Ja, så kunne man ikke blive konfirmeret. Og hvis ikke man kunne blive konfirmeret, så kunne man ikke komme til alders. I dag vil mange sige, så lader jeg da være med at komme til, gå til alders.
So what, vil du huske sige?
Men det kunne man ikke dengang. Fordi aldergangen var ikke bare indgang til menighedslivet, aldergangen var indgang til samfundslivet. En række borgerlige rettigheder var knyttet til aldergang.
Som for eksempel?
At det at blive viet, det at stå fader, det at aflægge ed, det at overtage en festegård. Det var knyttet til aldergang.
Det er det, der svarer til at have et CPR-nummer i dag og en computer.
Det kan man godt
sige. Du kunne ikke gå ind i en retssag og afgive vidneforklaring, hvis du ikke havde konfirmeret og gået til alders og alle de her ting.
Det kunne ikke.
Hvornår blev alt det her afskaffet?
Jamen, det er så her, Grundtvig er meget tidligt på den. I 1827, og det er jo nogle år før vi får demokrati, der skriver han en artikel, der hedder om religionsfrihed. Og starter den artikel med at sige, hvis jeg var statsmand, det første jeg ville gøre, det var at indføre religionsfrihed. Så religionsfrihed, det er hans kamp, som er med til at udvikle forudsætningerne for, at vi kan få at indføre demokrati.
Og i 1827, der er han omkring 45 år gammel. Der er man sådan forholdsvis ældre mand jo, på det tidspunkt. Er det der, hans politiske virke starter, kan man sige?
Ja, det er det, faktisk. Det er det. Det udvikler sig så i løbet af 30'erne og 40'erne for alvor, og så får det så sit store gennembrud der i... 1848.
Hvor han blev valgt til den grundlovgivende forsamling.
Ove Korsgaard, nu læser jeg lige noget fra din bog her, ikke? Det er det, vi har været inde på lidt her, men med Grundtvig blev født ind i et samfund, hvor begrebet nation og folk endnu ikke var knyttet sammen som siamesiske tvillinger. Mm. Det er det, det egentlig går ud på, det her med, at nationalstat, det handler jo også om, altså, man har et fælles sprog, man har en fælles religion, og det er på det, man bygger det demokratiske samfund. Det er meget sat op på, at du har en nationalstat.
Ja, der vil jeg lige korrigere dig. Det er fuldstændig rigtigt, at det fælles sprog, men ikke fælles religion.
Nej, ikke fælles religion.
Det er jo det,
fælles,
han gør.
Okay,
med.
Ja, men med fælles sprog.
Fælles sprog, det bliver det nye, den nye homogeniserende faktor.
Ja, og det vil jeg sige, at demokratiet, eller han må jo så have ment, at et demokrati i det, i hele staten, det ville have været meget vanskeligt, fordi det var jo et flersproget samfund.
Nemlig, det var da så diskussion om det i 48, for lige at nævne Maja Goldsmith, han henviste jo til Schweiz. Vi skal gøre som Schweiz. Fordi Schweiz havde haft en kort borgerkrig i 47, den blev standset, der var også kun 8, der blev dræbt. Og så indførte Schweiz så et demokrati i en flere sproglig og flere kulturel stat. Det lykkedes ikke i Danmark af forskellige grunde. De nationalliberale, de ville have en ejderstat.
Og, så, og hvad betyder det?
Det betyder så, at Slesvig indlemmes i kongeriget, og Holsten kunne så ryge og rejse til det tyske forbund, hvor de i forvejen var medlem.
Det var det, der skete i 63, altså 14 år efter.
Ja, der gennemførte de så en grundlovsændring, der betyder, at ejderstaten bliver det nye. Og det er så det, Bismarck han sætter sig imod, og det er faktisk også et brud for internationale aftaler. Så, men altså, de nationalliberale i København, de ville have en ejderstat. De nationalliberale i Kiel, som vi også hørte til rige dengang, altså det tysktalende universitet, vi havde.
I Holsten.
Nemlig, de gik ind for en tostatsløsning. Altså Slesvig og Holsten skulle have deres forfatning, og så skulle kongeriget selv, om de ville have en forfatning. De var altid senere på den deroppe i København.
Men vi får den første grundlov i 1849, og Grundtvig er med i den proces omkring det der. Men ja. Kan man gå så langt som til at sige, at det var faktisk heldigt, at vi tabte 1864, fordi så fik vi en meget, meget homogen lille stat med et sprog, og som så også blev, hvor højskolen blomstrede, og man så fik hele det oplysningsarbejde, som gjorde, at man kunne skabe den stat, som Grundtvig
sådan kan man godt, sådan kan man godt anskue det, at det var held i uheld. Dog, det, og det skal virkelig med, var der et stort, åben, blødende sår, fordi det var hele Slesvig, der røg til Tyskland. Og halvdelen af befolkningen i Slesvig, cirka 200.000, de var dansksindet, talte dansk, og den anden halvdel talte tysk. Så Slesvig var sig stridens æble. Og der var Grundtvig jo faktisk en af de få, da i 1848, da det her blev diskuteret, der foreslog, at vi skulle have en deling af Slesvig.
Efter sindelag, eller med grænsen skulle gå efter sindelag.
Ja, altså det er det, man kalder det liberale princip, altså efter sindelag. Det blev det så ikke, og det blev det heller ikke i 1864, fordi der tog Bismarck hele Slesvig. Det er så først i 1920, efter Tysklands nederlag i første verdenskrig, at der kommer en folkeafstemning, der så får den sindelagsgrænse, som Grundtvig faktisk foreslår.
Men det der sådan er interessant her, nu har vi gang i nogle diskussioner, flere forskellige diskussioner, men vi skal lige tilbage til det her med religionsfriheden, fordi det er jo meget liberale tanker i 1827 at sige, at vi skal have religionsfrihed i. Ja. I dag er det jo næsten en selvfølge, kan man sige. Nu har vi igen diskussionen, men i hvert fald i Danmark er der sådan en almindelig konsensus om, at det skal vi have, og det er jo også knæsat i grundloven, at der er religionsfrihed. Men han er jo en kirkens mand, han er jo en teolog, hans far var jo præst, han er jo en kristen person. Hvorfor går han så meget op i, at jøder og katolikker og alle mulige andre skal have lov til at praktisere deres religion? Er der ikke vigtige spørgsmål i 1827 går op i?
Det var jo utrolig vigtigt, det med religionsfrihed.
Var det et problem?
Det var i høj grad et problem, fordi der var jo nogen baptister, der ikke ville lade deres børn døbe. Og spørgsmålet var så, og der var jo religionspligt. Så skulle man politiet ud for at fange de der børn.
Og det du taler om, det er, at men der var tvangsdåb af folk.
Altså. Ja, det var der jo. Der var konfirmationstvang, der var altertvang, og der var den ene efter den anden form for tvang knyttet til religion.
Men hvad er det for nogen? Hvorfra får han de idéer fra, som jeg vil identificere som liberale?
Jamen, han får dem fra England. Altså, han læser jo engelske tidsskrifter, det er allerede i 20'erne, liberale tidsskrifter. Han læser John Stuart Mill,
som er
en liberal engelsk filosof.
Adam Smith, John
Adam
Locke.
Smith læser han også. Så han er fuldstændig læst ind i den engelske liberale tradition. Og han siger flere gange, at jeg har ikke mine politiske idéer fra Frankrig eller Tyskland. Jeg har mine politiske idéer fra England. Fordi England, det er der, hvor friheden den får lov til at blomstre. Og det er det, vi kan tage ved lære af.
Men han kommer jo fra at være en slags monarkist-konservativ, og har sådan nogle liberale idéer. Han stemmer meget bekendt imod den første grundlov.
Nej, ikke stemmer imod. Han undlader at stemme.
Han undlader at stemme. Okay. Ja. Og du siger selv, at han på det her tidspunkt han er jo ikke rigtig demokrat i ordets egentlige forstand.
Nej, hans store kamp, kan man sige, det er kamp mod standsamfundet. Det er altså at få nedbrudt det der gamle standsamfund. Så det er der, han er revolutionær, kan man sige. Han er ikke en varm tilhænger af demokrati, men det var der mange af dem, som vi siger, indførte demokrati, der heller ikke var. Det er afgørende for...
Sådan som Orla Lehmann og Monrad.
Det, de ville, det var et konstitutionelt monarki. Det var det konstitutionelle, der for dem var det afgørende.
Og hvad går det ud på?
En forfatning, der begrænsede kongens magt.
Der begrænsede kongens magt, ja.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi sender højskoleradio i ordets ægte forstand i dag, fordi vi har en samtale om Grundtvig som nationbuilder og som politisk tænker, og det har vi med professor Ove Korsgaard. Men så skal jeg lige have lov at spørge noget, fordi når nu det er sådan her, at du sidder og siger her, altså ikke du sidder og siger, at det er sandt, at han er meget, Grundtvig er meget inspireret af Adam Smith, John Stuart Mill og John Locke, og de idéer, der kommer fra England på det her tidspunkt. Kan man så sige, at det, hvis man skal placere ham ideologisk, så er Grundtvig en slags liberal, fordi der er jo ingen ende på, hvor mange efterfølgende danske politikere, uanset om de har været socialister, liberale, konservative, så vil de alle sammen gerne være gode venner med Grundtvig. Hvem af dem bruger Grundtvig falsk? Er Grundtvig det liberale Danmarks stamfar?
Ja, altså nu skal man lige have en ting med, når man siger liberal, for han var liberal, men, og dermed satte han frihed som en helt afgørende værdi allerforrest. Men han siger nemlig frihed til fælles bedste. Så det der fælles bedste skal med for at forstå Grundtvig.
Så kan socialdemokraterne også være med.
Det er det. Jamen det er det. Altså, så der, han er både liberal og social eller national.
Så han er social-national-liberal. Nu befinder vi os i 2014, og alt er atomiseret. Vi lever i et digitalt samfund. Vi siger fuck you til alt og alle. Mm. Altså hele, hvad skal man sige, det der traditionelle værdigrundlag, som hedder Grundtvig. Mm. Jeg synes, det bliver sværere og sværere at få øje på. Det kan godt være, det ubevidst ligger i folk, men er det ikke rigtigt, at nogen også i de moderne tidser Grundtvig har udspillet sin rolle i dag? Han var med til at skabe den nation, som nu efterhånden ikke kan genkende sig selv.
Jo, det er der bestemt meget om.
Altså, vi sidder tre ældre mænd og taler om Grundtvig her, og der vil være en del yngre lytter, de har formentlig aldrig hørt om ham.
Nej, de har nok sådan, en del af dem har sunget hans sang.
Men jeg tror
ikke, at det ikke andet til jul, når det går rundt om træet.
Ja, nemlig. Ja. Så det er på den måde, Grundtvig jo holdes i live, men ellers bevidstheden omkring hans store betydning for nationsbygningsprocessen i 1800-tallet, den er svag. Den er utrolig. Det er utrolig vigtigt at få det der frem, fordi nationsbygningsprocessen er jo ikke bare noget, der sker i 1800-tallet. Altså, det er jo en fortsat proces, både her i Danmark, men også rundt omkring i verden.
Jamen, det er det, jeg synes, vi taler aldrig om Grundtvig herhjemme, men når vi går i krig, så er det nærmest med Grundtvig, vi tager ud og skal lave de islamiske lande om til demokratier. Du skal ikke købe den, men jeg synes, at det var bare for at sætte det lidt på spidsen, ikke? Men man siger, det er ligesom om, at Grundtvig bliver hævet frem, når det er bekvemt, men i vores eget samfund i dag spiller han mindre og mindre rolle, og i i takt med dannelsestabet, så er Grundtvigs tanker også gået. Men mangler vi ikke noget Grundtvig? Altså, jeg synes, det var lige inden vi gik ind her og lavede den her optagelse, så snakkede vi om det begreb, der hedder socialpoesi.
Ja.
Og det var et ord, jeg ikke havde hørt før, men det, du siger, det er, at der er nogen, der har kendetegnet det, som Grundtvig stod for.
Ja, og der tror jeg lige, vi skal have en skældende ind her, som er vigtig for at få
forstået
det. Det er forskellen mellem en stat og så en nation.
Ja.
Hvad er en stat? Den almindelige definition på en stat, det er jo, at stat er et geografisk område, som man har juridisk kontrol med. Så staten er, kan vi sige, så at sige synlig, altså man kan gå på staten, fordi staten er et territorium. En nation er usynlig. Nationer findes ikke på samme måde som vulkaner eller giraffer eller andre ting. Men alligevel kan der så opbygges en forestilling om, at vi hører sammen i en nation.
Og det er jo så det, vi kalder for nationalstaten.
Det er forudsætningen for nationalstaten, det er en national følelse. Og så en national bevidsthed. Og så det, at vi har en forestilling om, at vi hører sammen med dem i Hjørring og dem i Tønder, selvom vi aldrig møder de folk. Vi kender dem ikke personligt, men alligevel kan der opbygges en forestilling om, at vi hører sammen. Og den forestilling, den opbygges så blandt andet gennem sang, gennem historieundervisning og på mange andre måder. Og det er her, Grundtvig siger jo, kan man godt sige, at nation building er en forudsætning for state building. Altså, man kan ikke opbygge stabile stater, uden at man opbygger en nationsfølelse. Jeg selv lige været i Kenya og holdt oplæg dernede, fordi der er de har en stat, den kenyanske stat, men nationsfølelsen er utrolig svag. Deres identitet er knyttet til stammer. Mm. Så forestillingen om at være kenianer er meget, meget svag. Så det at opbygge en forestilling om, at man hører sammen i en nation, det var jo her Grundtvig bidrog til denne proces i Danmark som de færreste. Og netop ved det, som en amerikansk filosof, Martin Nussbaum, kalder social poesi. Fordi der skal social poesi til for at udvikle den her forestilling om, at vi hører sammen. Det er der så mange, der har problemer med, fordi man tænker straks på nazisme og andre ting, hvis det er sådan, at man opbygger et fællesskab ved hjælp af social poesi. Men det kan jo udvikle sig i forfærdelige retninger, men uden en eller anden forståelse af, at vi hører sammen, så kan der ikke etableres en nation og heller ikke et demokrati.
Det, som folk mange steder stadig ikke forbinder med Grundtvig, det er jo folkehøjskolen. I hvilken omfang var han selv drivende den proces? Vi ved, at han har skrevet de her salmer og sange og så videre. Ja. Og der blev oprettet en folkehøjskole allerede i 1844.
Ja.
Var han selv en, der optrådte på folkehøjskolerne? Eksisterede der sådan en Grundtvigs bevægelse allerede dengang?
Ja, altså det er jo ham, der udvikler ideen om en folkehøjskole. Han havde så en forestilling om, at der skulle etableres en i Sorø, og så et universitet i Göteborg. Så de to ting hænger sammen. Det har man tit glemt, at han havde også universitetsforestillinger knyttet til Göteborg. Men altså, hans tanker om en højskole i Sorø, den skrinlagde de nationalliberale, da de kom til magten. Altså, han havde fået kongen med på det, men kongen dør, så Christian 8. dør der i januar 48. Så kom de nationalliberale til, og de ville ikke høre tale om Grundtvigs højskoletanker, så den blev lagt i skuffen. Men så var der allerede jo noget i gang i Rødding. Det er i 1844.
Rødding, Sønderjylland.
Ja, nemlig. I Slesvig. Og det er også klart for at bidrage til at styrke den danske sprog.
Var der stadig en højskole?
Ja. Det kom der igen. Ja, fordi i 1864, der kommer Rødding til at ligge på den forkerte side af grænsen. Den bliver så flyttet over på den anden side, nemlig til Askov. Og det bliver til Askov
Højskole. Som er en anden berømt højskole.
Ja, men det er sådan set Rødding, der bliver flyttet derover. Men så kan opstår Rødding igen efter 1920, da grænsen bliver flyttet. Men højskoletanken, det er i høj grad jo Grundtvig, der er idémanden. Så kan man så sige, det er sådan en som Christen Kold, der bliver den praktiske
iværksætter
på området, ja.
En anden ting, man forbinder med Grundtvig i den politiske debat, fordi der, nu har vi jo allerede hørt med, at jorden er blive det til vores bedst. Et andet udtryk, som man også forbinder med Grundtvig, det er frihed for Loke, såvel som for Thor.
Ja.
Kan du beskrive, hvad er det for en situation, det blev sagt i, og hvad mente Grundtvig om frihedsrettigheder, borgerlige rettigheder? Jeg kan forstå, han jo også var meget aktiv i afskaffelsen af nærslaveriet på de indiske øer, altså det bevægelse der.
Jamen, han sad i en komité gennem hele 40'erne, 10 år, som arbejdede på at ophæve slaveriet. Vi havde jo slaver, 30.000 slaver, derfrem til 1848. Men ellers var han...
Frihed for Loke, såvel som for Thor.
Ja, det skriver han der i 1832, efter han har været i England. Tre gange, tre sommer.
Og de to guder kender vi jo, Thor og Loke. Thor er den gode, og Loke er jo den onde.
Ja, men der skal der være frihed også til den onde. Han er dog ikke fuldstændig ond. Han er sådan en mellemperson, der både har noget godt og noget ondt til ham. Men der skal være frihed til... Også det, vi ikke bryder os om. Uden den frihed, så kan man ikke sige, udvikle sådan set et folkestyre.
Men han var jo også endnu mere liberal, forstået på den måde, at han stemte imod, at der skulle være øget straffe for pornografi og sådan noget. Hvis nogen havde, det var jo sådan ret liberalt synspunkt i midten af 1800-tallet, og være imod det, hvis folk har lyst til det, altså det var ikke, om han sagde det, men han havde de der synspunkter om...
Han var meget liberal, altså han er jo en af dem, der forsvarer den første kvindesagsbog, Mathilde Fibikers bog, Clara Raffel. Og den blev jeg ellers skældt ud, men Grundtvig forsvarer hende, og hun bor hos ham, eller hos dem, i en periode, da det går mest voldsomt til. Det er også idéer, han har fra England af. John Stuart Mill, for eksempel, er jo også meget for, at kvinderne skal have større
frihed. Så det, man forbinder med et frisind?
Ja.
Det er Grundtvig.
Det er Grundtvig, det må man sige.
Og hvad går det frisind ud på?
Jamen det går ud på, at man også kan være i stue sammen med dem, man er uenig med. Og man har også sådan set brug for dem, man er uenig med. Fordi når han lægger så stor vægt på samtale, vækstvirkning, dialog, så er det jo for, at vi sammen kan blive klogere. Og det kan man kun blive, hvis også man tillader Loke at være der.
Uge Korsgaard, vi skal også tale lidt om Grundtvig som folketingsmand. Han var valgt ind i Folketinget i en 10-årig periode fra 49, altså 1849, så frem til 1858 og igen fra 1866. Fik han noget igennem? Hvad var hans rolle som folketingsmand og som politiker? Han blev jo aldrig minister, for eksempel.
Nej, det gjorde han ikke. Og det var begrænset, hvor meget han fik igennem. Han udtalte sig om mange ting. Og var en af de mest talende i den grundlovgivende rigsforsamling, fordi han kom først i den grundlovgivende rigsforsamling, og så var han, som du siger, folketingsmedlem i en 10 år. Først valgt i Præstø, og så i Skalskør, og så i Kerteminde. Da han så var 75, så synes han, nu havde han udtjent sin politiske værnepligt. Men vender så tilbage i Landstinget i 1866, fordi der er det, at man vil indskrænke grundloven og give bønderne mindre muligheder for at stemme til landstinget. Så, og det er hele tiden været landstinget, altså han ville ikke have sådan, at de besiddende, de skulle sidde og bestemme over folketinget i landstinget. Så der ruller han sig for alvor ud som 82-årig.
Det var det er en høj alder i dag, og det var det særdeles dengang.
Ja, ja, det var det. Men der giver han dem godt nok, altså, der giver han dem for fuld kraft, at det er simpelthen at trampe folket under fodet og begynde at indskrænke deres rettigheder.
Og man kan sige, at han er vel sådan det, man kunne kalde for en parlamentariker, altså sådan en, der virkelig tager ordet og blander sig i diskussionerne og debatterne
på, ja,
på en måde, som man ikke rigtig ser i vores dages politik.
Ja, altså man kan nok bedst forstå ham, hvis det er sådan, man tænker på det engelske parlament. Ja, nemlig. Fordi han bragte tit latter ind i det, og han har den der måde at tale på, som vi kender fra det engelske parlament. Så det er altså England, som sagt, spiller en stor rolle, og han havde også jo været der over flere gange.
Godt. Og nogle af de ting, som han interesserede sig for, det var sådan noget som frihed for værnepligt og næringsfrihed og ytringsfrihed, ja, selvfølgelig, og frie skoler. Men ja. Det
er frihedsbegrebet, der er det gennemgående.
Åh, Korsgaard, det sidste spørgsmål. Tror du, vi taler om Grundtvig igen om 100 og 150 år? Vil han stadig være levende i den danske debat om dansk åndsliv? Eller vil han bare være en pille, som vi vender tilbage til en gang imellem?
Ja, altså, han vil helt klart være en af dem, der rager op, når vi ser Danmarks historien gennem 1000 år. Så er der nogen piller der. Men der vil han helt klart være med.
Men man kan jo ikke, altså netop når vi snakker om nationalstat,
ja,
altså vi har et fælles sprog, vi har en fælles kultur, og det er det, der gør, at vi også har et fælles demokrati. Der kan man jo sige, at moderne tider arbejder jo simpelthen på at opløse det der bedst, for eksempel set i Sverige, hvor man nærmest, altså hvor alt det, der er traditionelt svensk, erstattes af noget, man konstruerer, og der passer Grundtvigs tanker slet ikke ind.
Nej, der er nogen af Grundtvigs tanker, der ikke passer. Det er det. Vi kan sige, altså for nu at bruge...
Det multikulturelle Danmark, ja, og Grundtvig, det kan ikke svinge sammen.
Nej, men der er spørgsmålet, kan det multikulturelle bære et demokrati? Er man ikke nødt til at have en forestilling om at høre sammen, selvom vi har forskellige kulturer?
Det spørgsmål kan lytterne så få lov at gruble over den næste uge. Tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på Grundtvig, professor Ove Korsgaard. Jeg, Torben Steno, er alene på Skansen, fordi Jarl Kordo er taget til USA for at følge det amerikanske midtvejsvalg. Men alligevel velkommen til. Konkurrencen mellem de borgerlige partier om at signalere, at flygtninge ikke på nogen måde skal tro, de er velkommen i Danmark, er benhård. Ifølge de seneste meningsmålinger, så tyder alt på et massivt flertal til Blå Blok. Dansk Folkeparti og Venstre har, så vidt jeg kan se, kun mikroskopiske afvigelser i deres flygtningepolitik. Så hvis de to partier skal få absolut, hvis de skulle gå ind og få absolut flertal, så er der slet ikke noget at rafle om. Men hvis de to partier skulle blive afhængige af Liberal Alliances stemmer, så er der måske grænser for, hvor stramt det kan blive. Og det skal vi så diskutere nu med Martin Henriksen, udlændingeordfører for Dansk Folkeparti, og politisk ordfører for Liberal Alliance, Simon Emil Amnisbøl. Velkommen til begge de her.
Tak.
Simon Emil Amnisbøl, når man lytter til, hvad Kristian Thulesen Dahl senest har været på banen med, så kan man jo groft sagt sige, at det, han lægger op til, det er, at syriske flygtninge, der måtte komme hertil, de skal simpelthen forblive, måske ikke direkte i lejre, men i hvert fald, de skal ikke overhovedet gøre sig nogen fornemmelse eller drømme om at få dansk statsborgerskab. De skal aldrig integreres i det danske samfund, og de skal være her, indtil der bliver fred i Mellemøsten. Jeg kan ikke være med at tænke på, hvis man var flygtet til Danmark for eksempel 1948, så har man altså så rendt rundt i cirka 60 år i Danmark og ventet på, at der bliver fred i Mellemøsten. Er Liberal Alliance med på, at vi skal have sådan nogle interneringslejre, hvor folk bliver født og går på pension?
Ej, nu synes jeg... Nu vil jeg Martin svare for det om lidt, hvis det er nok. Men hvis jeg skal fortælle, hvad Liberal Alliance mener, så kan du sige, vi har vores eget forslag, som er det, vi ideelt set gerne vil have, hvor vi jo har foreslået, at man skal lade sig inspirere af de flygtningelejre, man har i Tyrkiet, som har en rigtig høj standard, Kilis og andre,
Det er den, I er blevet efter Kenya-modellen, ligesom.
Nej,
ikke
rigtig, det synes jeg er utrolig vigtigt at få hamret en pæl igennem det. Det, vi har sagt, det er hjælp i nærområdet, det vil sige nabolande. Og det er sådan, at hvis man besøger nogle af de der tyrkiske flygtningelejre, så har de en standard, der mindst kan matche sig med Sandholmlejren, for eksempel, hvis du tager det
lejre, jeg nævner. Så meget til.
Nej, men bare for at sige, at, at jeg gider ikke at høre, at det er en eller anden teltlejr i Afrika, når jeg taler om, at det faktisk er et ordentligt sted i Tyrkiet, som er et naboland. Det er vores ønske, at man i stedet for at skulle hjælpe få her, så skulle man hjælpe flere der.
Godt, vi selv har den ligge, så siger vi, vi snakker nu om dem, der uanset hvordan tingene vendes og drejes, det, kommer til det her land.
Det er klart. At så er der det andet, det er, at indtil vi så får gennemført det, jeg lige har talt om, eller en eller anden afart af det, så har vi jo selvfølgelig en anden situation. Og der er det jo selvfølgelig vores holdning, kan du sige, at der kommer nogle mennesker, og hvis de opfylder betingelserne for at være personligt forfulgte og få asyl, så skal de have det. Og ellers er der jo nok nogle af dem, som der også vil være lidt problemer i forhold til at blive sendt hjem på den korte bane. Og dem må vi jo så, der synes jeg sådan set, at regeringen tager nogle meget fine initiativer i øjeblikket i forhold til...
Så der ligger du tættere på regeringen end på Martin Henriksen?
Jamen, jeg er faktisk lidt spændt på, hvad Martin Henriksen mener, fordi det er jeg faktisk ikke sikker på, jeg ved.
Jamen, Martin Henriksen, må vi høre. Altså, er det her scenarie, I ser for jer, det er, at I har stået vagt om det her spørgsmål, og hvis vi kigger 60-70 år frem i tiden, så kan vi så se nogle mennesker, der går rundt i et joggingsæt, som nogle flinke mennesker har leveret ved, at de havde overskudstøj, og der er de så gået i 70 år og ventet på, at blive fred i Mellemøsten.
Nej, altså, så kan man ikke lige stille det op. Altså.
Hvorfor ikke?
Jo, fordi at en ting er, at der er fred i et land. Noget andet er, at man er forfulgt i det land. Det er to forskellige ting. Det synes jeg er vigtigt at skille ned. Fordi hvis man har det indgangsvinkel til det, og det har vi sagt flere gange, og det er jo den praksis, som flygtningenævnet har i dag, at man kun sender folk tilbage, hvis der er meget, meget stabile forhold. Det kan man jo ikke. Hvis man gør det på den måde, så sender man jo aldrig nogen tilbage. Så man skal kigge på, om folk er forfulgte, og hvis de er forfulgte, enten der, hvor de kom fra, eller de kan vende tilbage til et andet sted, deres hjemland ikke være forfulgt, så skal man selvfølgelig sende dem tilbage. Hvis man skal stå og vente på, at det bliver sådan en vestlig standard i det her land, så kommer vi og rykker vi jo aldrig nogen steder.
Ej, det tror jeg heller ikke, der er nogen, der forestiller sig.
Nej, men altså, man taler jo om, at det skal være stabile forhold, og det kan man jo lægge meget ind i. Så spørgsmålet er, om man er forfulgt, når man kan vende tilbage. Og hvis ikke man er det, så skal man selvfølgelig vende tilbage. Så det der med at vende på, at der kommer fred i Mellemøsten, det er sådan ikke det, der ligger i det. Så har vi jo sagt, at i forhold til, at det er dem, der kommer til Danmark og søger om at få asyl, både dem, der flygter fra de generelle forhold, og dem, der er individuelt forfulgte, der får efter det kriterie, at de skal transporteres til centre i udlandet, helst nærområderne. Men det kan også godt være udlandet, det kan godt være et andet sted end lige ved siden af Syrien, hvis det er syriske flygtninge. Det kan være den australske model, hvor Australien jo allerede har aftaler med nogle lande, østater.
Som har været meget bekostelige, vil jeg så sige, ikke? Men østater, det vil jo simpelthen sige, at det, men, som verdens håb er, det er, at men, alle mulige fattige østater, de skal have nogle flygtningelejre, som
det er finansieret af
Liberale Alliance og Dansk Folkeparti.
Det er lidt unuanceret, fordi den måde, som man har stillet det op på, den australske model, man skal huske på, at det australske samfund har faktisk sparet penge på modellen, og de forventer, at de kan spare penge. Der er også sket et fald i antallet, der kommer til Australien i forhold til de flygtninge, som de ønsker at ramme. Og den sammenligning, man har lavet med de danske, i godsøjne, danske asylansøgere, holder jo ikke, fordi der kigger man kun på, hvad de koster i ansøgningsfasen. Man ser jo ikke på, hvad de koster, når de så rent faktisk har fået en opholdstilladelse. De samlinger, der har været fremme, de er simpelthen ukorrekte efter min opfattelse.
Simon Emil, du skal have lov at sige noget.
Det er bare fordi, så siger du, at det er det, man kan forestille sig, hvis Dansk Folkeparti Liberale Alliance skal bestemme, et eller andet kommer forhåbentlig til at bestemme efter et valg, jo. Men jeg synes, at det, som Martin siger, illustrerer jo meget godt de forskelle, der er i forslagene. Fordi vores forslag handler om, at man kan hjælpe i nærområderne. Og det vil sige, at udgangspunktet er lande, der grænser op til konflikterne. Altså, vi forestiller os ikke hverken lejre i tilfældige østater eller i afrikanske stater langt væk fra konflikten. Det forestiller vi os ikke. Vores forslag handler om, at man på den anden side af grænsen kan etablere lejre med danske standarder, hvor man kan hjælpe mange flere mennesker for færre. Og kan man ikke det, jeg vil bare lige tage færdig. Kan man ikke det, så er vores udgangspunkt sådan set, at så er alternativet jo det, der er i dag. Det, for os er valget imellem, gør man det i Danmark, eller gør man det i nærområdet, ikke om man gør det i fjernområdet.
Godt, men så skal jeg bare lige have endnu en nuance på plads.
Ja.
Liberal Alliance.
Ja.
Altså den der, hvor man ligesom siger, man er evighedsflygtning, som man kan risikere at blive i Danmark. Er det det? Altså den der, I er med på det fælles slogan, der hedder send et signal til alle
muslimske flygtninge i verden, don't ever come up here.
Det er vi ikke. Vi har ingen holdninger til, hvilken religion folk måtte have. Altså, jeg er bedøvet.
Kan vi ikke tale om det lige ud? Fordi hvis ikke der var tale om flygtning med en muslimsk baggrund, så altså, hvis det var...
Nej, det er simpelthen ikke korrekt.
Er det korrekt?
Det er ikke korrekt. Prøv at høre her. Det er sådan, at jeg er sådan set ligeglad med, om det her det var Zimbabwe, eller det her det var Syrien, eller det her det for den tages skyld var et land i Sydøstasien. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, det er, vi kan hjælpe mange flere, hvis vi hjælper i nærområderne.
Jamen, har vi om dem, der kommer her uanset
hvad? Jo, så er der dem, der så kommer. Og de kan jo enten opfylde de kriterier, der er for asyl, og dem kan vi jo så diskutere, hvordan de skal være. Men dem, der så får asyl med de regler, der måtte gælde på et givet tidspunkt for asyl, så er nogen, der ikke opfylder betingelserne. Nogle gange kan man ikke sende dem hjem med det samme. Så må man jo se, hvordan man i dansk lejesystem kan håndtere det
en periode. Hvor mange omfatter jeres forslag egentlig?
Hvor mange omfattede, hvad betyder det?
Jamen, altså, det er dem, der kommer og får, altså, søger som individuelt forfulgte, og så får tildelt opholdstilladelse på baggrund, og det er de omfattede, jeg altså, ønsker om at sætte dem til nærområderne. Det er de jo vores. Eller er det i gåsøjne kun dem, som regeringen også ønsker at ramme, dem, der flygter fra generelle forhold?
Man kan sige, der er to led i det. Der er det første, at vi ønsker, at kriterierne for at få tildelt asyl skal være snævere, end de er i dag. Det er jo den ene ting. Den anden ting er, at vi synes jo stadigvæk dem, der så efter
det
vores...
Det kan vi nok finde
ud af. Det undrer mig meget.
Det kan vi nok blive enige om.
Ja, det er godt.
Og vores udgangspunkt er så, at med de regler, der måtte gælde, og det er jo stadig flertal i Folketinget, jeg forventer ikke, at hverken vi eller I eller tilsammen får flertallet, så der må gælde nogle regler, at flertal i Folketinget er vedtaget for tildeling af asyl.
Jo, men der er jo nogen, der sidder og håber, at der er andre, der frygter, at for eksempel Venstre og DF og Liberale Alliance har et flertal. Det kunne det faktisk
det
godt sige
det der, det ser ud til, at
Martin Henders, du skal nok få dem sige, hvor sætter I stopklodsen ned? Er der en minimal nuance, der siger, hvis jeg er sådan en barmhjertig, naiv, borgerlig, så kan jeg godt få en lille bit smule ved at stemme på Liberal Alliance frem for de andre to?
Jeg håber ikke, vores vælger er naiv, men jeg håber, at bestemt vores vælger er barmhjertige, fordi når vi stiller det forslag, som vi har stillet, så er det faktisk fordi, at vi kommer til at hjælpe flere mennesker fra den syriske borgerkrig, end SR-regeringen gør.
Men det er jo det, I er enige om.
Jamen, det kommer vi til.
Ja, det siger jeg,
men det er derfor, at jeg opponerer bare mod din retorik. For jeg er den barmhjertige, mens at SR-regeringen, de vil hjælpe færre. I bedste fald kan jeg hjælpe 40.000-50.000 mere om året end SR-regeringen for de samme penge. I bedste fald.
Det er det, vi er enige godt om, at okay. I er enige om. Bare det foregår på den måde, I har skitseret med, at midlerne skal tilflyde nærområderne, for der kan få man mest hjælp
for pengene.
For pengene.
Lige
det er vi helt enige. Der godt kan jeg ikke finde en forskel på jer.
Ja, det kan jeg
det
godt.
Det synes jeg måske er, du
har
ført.
Men der er vi også spørgsmål om i botanik.
Altså, ej, det er vi virkelig altså ikke.
Nå, okay. Ej, det er vi ikke.
Det er vi i hvert fald, hvor vi ikke er.
Fordi hvis altså, vi har jo haft det her forslag i en del år efterhånden fra Dansk Folkepartis side, og så er vi jo selvfølgelig glade for, at Liberal Alliance så i hvert fald for en del af flygtningen mener, at man kan gøre det, og Venstre jo trods alt udtrykker sådan lidt positivitet omkring det, ikke? Det synes vi er dejligt, men altså vores forslag gælder både dem, der kommer som det, man kalder for individuelt forfulgte, og dem, der er flygtet fra generelle krigsforhold. Og det vil faktisk sige alle, bortset fra de 500 FN-kvoteflygtninge.
Ja.
Og så synes jeg også, at det kunne være interessant at diskutere kriterierne, fordi at det der med, at man får opholdsladelse for eksempel som individuelt forfulgt, det er jo noget underligt noget. Fordi der er ikke nogen, der har forfulgt dem op igennem Tyskland. Altså deres forfølgelse ophører jo reelt, når de for eksempel krydser grænsen til Jordan og står i en flygtningelejr der, som i øvrigt har ganske ikke danske forhold. Det har de selvfølgelig ikke, men efter mange andre standarder i verden, så har de udmærket forhold i nogle af de lejre. Jeg vil bare sige, at nogle af de der lejre i for eksempel Kenya, også, altså lokalbefolkningen uden for nogle af de der flygtningelejre, de har værre forhold end nogle af dem, der bor indeni. Så der er altså også nogle ting der, som vi godt kunne være med til at gøre bedre, hvis de så til gengæld vil hjælpe os med noget. Men jeg siger, hvorfor gør vi egentlig det her? Point, der er jo to ting i det. Den første er jo, at vi gør det, fordi vi kan ikke holde til, at der kommer så mange mennesker til Danmark, som er svære at integrere. Og ja, nogle af dem, det handler selvfølgelig om, der kommer for mange fra muslimske lande blandt andet. Men nogle af dem, der flygter, det er jo også kristne flygtninge. Det skal man jo også huske på, som flygter, fordi de er kristne. Den nuance er der jo også i det, så det er også i det. Men grundlæggende handler jo om, at vi kan ikke klare, at der kommer så mange til Danmark. Vi kan ikke nå at integrere dem. Det er det vigtigste at håndtere det. Men samtidig med at håndtere det, kan du faktisk hjælpe flere mennesker ude i den store verden.
Det, der interesserer mig meget, det er, hvad gør vi med de mennesker, som er kommet her til landet? Og der vil du trække forskellen op, Simon Emil, mellem dig og Henriksen?
Som jeg ser det, er der to forskelle. Den ene er den, som Martin lige nævnte, nemlig at vi mener, at dem, som overholder kriterierne over at være personligt forfulgte, de har mulighed for at få asyl og få opholdstilladelse i Danmark. Det er den ene ting. Den anden ting er så, hvad med dem, der ikke får det, og som vi på nuværende tidspunkt ikke kan sende tilbage til Syrien? Og så tror jeg, alle er enige om, at der er en udfordring i forhold til den gruppe.
Udfordring, det er det, jeg vil kalde et problem. På dansk et kæmpe problem.
Et problem, at hvis den syriske borgerkrig fortsætter som nu, så vil der komme flere og flere mennesker til Nordvesteuropa, som faktisk ikke har noget asylgrundlag, men som også som ikke kan tage tilbage til Syrien. Der er vores forslag, at de mennesker får mulighed for hjælp i lejre i Tyrkiet. Hvis ikke det kan lade sig gøre, så må vi jo i en eller anden omfang finde ud af, hvordan vi så kan klare det. Og det tror jeg ikke bliver en dansk løsning alene. Jeg tror måske også, det bliver en fælles europæisk løsning, fordi når vi ser på, hvordan flygtningetallene fordeler sig rundt omkring til de europæiske lande, så må man i hvert fald sige, at det umiddelbart ser ud til, at vi tager vores broderpart, selvom der også er andre lande, der tager mere, flere end os.
Jeg er glad for, at du selv nævner det, fordi det sidste runde i den her debat, det er, altså, jeg ved godt, at Dansk Folkeparti jo med Morten Messerschmidt i spidsen jo står for en ualmindelig skeptisk EU-linje. Og Simon Emil kunne engang godt lide euroen, det er længe siden. Liberale Alliance er jo heller ikke ligefrem nogen EU-elskere. Og så er der Venstre, som man næsten heller ikke kan stole på, men dog mere i forhold til EU-spørgsmål. Er det ikke et spørgsmål for den her borgerlige blok, som står til at få regeringsmagten, at man i den grad presser på for at få EU på dagsordenen? For selvom man ikke bryder sig om EU, så er det vel for pokker det redskab, der skal være med til at fordele og til at have en koordineret politik på det her område, fordi det er kolo enormt.
Men hvis man nu kigger på, hvad EU har i tankerne på det her område, og man ønsker en stram asyl- og udlændingepolitik, forstået på den måde, så kom færre til Danmark, så er jeg ikke særlig fortrøstningsfuld. De vil godt nok oprette lejre eller centre.
Jeg tror godt, du kan få lidt hjælp hos tyskerne efterhånden, ikke?
Jo, men altså, noget af det, der bliver arbejdet med, det er jo for eksempel, at man kigger på, at hvis man laver en fordelingsnøgle i Europa, så er jeg ikke sikker på, at den falder ud til dansk fordel overhovedet, ikke? Og så mister vi jo også kontrollen over det. Det mener jeg virkelig vil være skidt. Men nogle af de tanker, der er i EU, for eksempel EU-kommissionen, er jo, at man skal have flygtningscentre eller flygtningelejre i nærområderne eller i andre lande, men forskellen fra det, vi foreslår, og jeg går også ud fra det, forskellen fra det, som Liberale Alliance foreslår, er jo, at man kan søge om asyl på de centre. Og så kommer der lige pludselig rigtig mange. Der er også et forslag fremover, at man skal have et visum til Danmark eller til EU, og så kan man bruge visum til at komme ind, og så når man er her, kan man søge om at få asyl. Altså det er jo sådan nogle mekanismer, der faktisk vil gøre, at der vil komme flere, så det vil jeg nok sådan umiddelbart lige fraråde.
Sige Bolivie?
Jo, vi kan være enige om. Altså, vi forestiller os ikke, at man kan søge asyl uden for Danmarks grænser til Danmark. Og det forestiller vi os ikke, for at sige det sådan. Det tror jeg ikke, der er nogen, det ved jeg ikke, om Enhedslisten gør, men jeg tror ikke, der er nogen, der forestiller
det
sig.
Det tror jeg ikke, ja. Nej.
Men det er tanker, der er i EU-regi, i hvert fald ikke relevant lige nu.
Men jeg tror i virkeligheden, at det, som hele den her diskussion illustrerer, det er, at vi er i spændende tider, forstået på den måde, at vi er der, hvor at reglerne for asyl, de er tæt på at bryde sammen. Jeg tror ikke på, at de regler, vi har for asyl, hverken på dansk eller international plan, gælder om 10 eller 20 år.
Det må man ikke håbe.
Jamen, det tror jeg faktisk ikke. Og derfor er man jo nødt til internationalt set, det kan være europæisk eller endnu større, at ændre nogle af de regler, der gælder, for ellers så bliver det de enkelte lande, der kommer til at konkurrere imod hinanden, og det kan være en farlig konkurrence. Jeg tror, det er meget bedre, man fandt nogle fælles løsninger på noget af det her.
De herrer, mange tak, fordi I kom og tog debatten. Det, du åbner op for her, Simon Emil, det har Inger Støjberg, Venstres politiske ordfører, jo også her i programmet sagt, at det kunne godt være, at Danmark måske skulle være et af de lande, der gik i spidsen for at lave et konventionsbrud for at få det her kæmpe spørgsmål taget op. Det er en stor sag.
Det tager vi op med, Inger.
Det tager vi. Ja, det tror jeg.
Vi foreslår faktisk, at man skal prøve at ændre dem i første omgang. I stedet med bare at kaste ud et brud med det samme.
Brud, det er en ændring er jo så også et brud, fordi indtil videre har de jo ligesom ikke været bøjelige. Det er en meget, meget stor debat, og den vil
jeg også sige en kommission i løbet af en måneds tid, vil jeg bare sige.
Ja, okay. Men det bliver så ikke lige nu, vi opsiger konventionen, men jeg er sikker på, at vi kommer til at se de herrer igen omkring det spørgsmål. Tusind tak til Simon Emil Amnesbøl for Liberal Alliance og Martin Henriksen, fordi I kom og anskueliggjorde nuancerne i borgerlig flygtning- og asylpolitik. Tak skal I have.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Cordua og Steno sender live er torsdag kl. 10.05.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.